Epistula ad Hebreos, caput secundum. Propteria, abundantia soportet observare nos ea, quae audivimus, ne forte preterfluamus. Si enim, qui per angelos dictus est, sermo factus est firmus, et omnis prevaricatio et inobedientia accepit justum mercedes retributionem, quomero nos se fugiemus, si tantam neglexerimus salutem? Quae, cum initium accepisset inerari per Dominum, ab eis qui audierunt, in nos confirmata est. Contestante Deo signis et portentis et variis virtutibus, et Spiritus Sancti distributionibus secundum suam voluntatem. Non enim angelis subiecet orbem terrae futurum, de quo loquimur. Testatus est autem in quodam loco quis dicens,
quid est homo, quod memores eius, aut filius hominis, quoniam visitas eum, minuisti eum, Paulo minus ab angelis, gloria et honore coronasti eum, omnia subiecisti, supedibus eius.
In eio enim, quod ei omnia subiecit, nihil dimisit non subiectibile ei. Nunc autem nectum videmus omnia subjecta ei. Eum autem, qui Paulo minus ab angelis minoratus est, videmus Iesum propter passionem mortis, gloria et honore coronatum, o gratia Dei pro omnibus gustaverit mortem. Decebat enim eum, propterquem omnia et perquem omnia, qui multos filios in gloriam aduxit, ducem salutis eorum per passiones consumare, qui enem sanctificat et qui sanctificantur ex uno omnes, propterquam causam non erubescit fratres eos vocare, dicens,
Nunciabo nomen tuum fratribus meis, in medio ecclesiae laudavo te.
Et iterum,
Ego ero fidens in eum.
Et iterum,
Ecce ego et pueri, quos mihi dedit Deus.
Quia ergo, puri communicaverunt sanguini et carni, et ipse similiter participavit iistem, ut per mortem destruoret eum, qui habebat mortis imperium, id est diabolum, et liberaret eos, qui timore mortis per totam vitam obnoxii erant servituti. Nusquam enim angelos apprehendit, sed semen abrehe apprehendit. Unde debuit per omnia fratribus similari, ut misericors fieret, et fidelis pontifex in iis, quae sunt ad Deum, ut re propitiaret delicta populi. In quo enim passus est ipse tentatus, potens est eis qui tentantur auxiliari.